Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Predsjednik Srbije i premijeri Mađarske i Slovačke najavili nastavak borbe protiv ilegalnih migracija. Denis Bećirović traži da se BiH revanšira građanima Kosova omogućavanjem bezviznog režima. Tonino Picula, novi izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Evropski parlament odobri Ukrajini zajam od 35 milijardi evra. U Ukrajini 10 miliona stanovnika manje nakon ruske invazije. Blinken u Izraelu sa Netanjahuom u novom pokušaju pokretanja mirovnih pregovora. Indijski premijer Modi pozvao na početku samita BRICS-a u Rusiji na brzo okončanje rata u Ukrajini. U ovoj emisiji još možete čuti. Bivši diplomata Vesko Gačević o tome da li je crnogorski premijer trebalo da bude u Vašingtonu radi potpisivanja memoranduma o strateškoj ekonomskoj saradnji.
Ukoliko nije bilo moguće da se obezbedi neko na visokom nivou, na odgovarajućem nivou, da bi se on sreo sa njim, onda po meni, što je bila praksa i ranije, premijer nema potrebe da putuje za ovakav događaj.
Da li bi Rusija napala Ukrajinu da Poljska i druge zemlje u toj regiji nisu postale članice NATO-a? O tome za Radio Slobodna Evropa govori Lech Walesa, lider sindikata Solidarnost tokom 1980-ih i prvi postkomunistički predsjednik Poljske.
Putin bi u tom slučaju napao Poljsku, a ne Ukrajinu. Poljska bi bila njegova prva meta. Međutim, Poljska je pronašla utočište u NATO-u, u Evropskoj uniji. Postavlja se drugo hipotetičko pitanje, kako bi se Ukrajina ponašala ako bi Poljska, kao zemlja koja nije članica NATO-a, bila napadnuta?
slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre vesti iz regiona. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović izjavio je kako očekuje da će predstavnici Republike Srpske u državnim institucijama pomoći da i Bosna i Hercegovina ukine vize za Kosovo. Bećirović je tako prokomentarisao odluku kosovskog premijera Albina Kurtija, koji u govoru 14. oktobra na samitu Berlinskog procesa najavio da će od 1. januara 2025. građani BiH moći ući na Kosovo sa ličnom kartom. Građani Kosova su u januaru ove godine dobili bezvizni režim za putovanje u Evropsku uniju, ali i dalje nemaju slobodu bezviznog ulaska u BiH zbog protivljenja predstavnika BiH entiteta Republika Srpska. Bećirović je na konferenciji za medije nakon posete predsjednika Albanije Bajrama Begaja kosovskog premijera Kurtija nazvao velikim prijateljem, a njegov potez državničkim te neobičajenim u regiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Slovačke Robert Fico i premijer Mađarske Viktor Orban sastali su se u Slovačkoj gdje su razgovarali o zaštiti granica Evropske unije od nelegalnih migracija. Robert Fico, koji iz mađarskog premijera dugo zauzima čvrst stav protiv migracije, rekao je u zajedničkom obraćanju nakon susreta da je održan izuzetan sastanak prijatelja. To što je Srbija preuzimala nije bilo u korist Srbije, već su ti koraci štitili Slovačku, Mađarsku i celu Evropsku uniju, rekao je Fico. Srbija se nalazi na takozvanoj balkanskoj izbjegličkoj ruti kroz koju, bežeći od rata i siromaštva, ljudi u pokretu pokušavaju da se domognu država Evropske unije. Na sastanku je osim o ilegalnim migracijama bilo reči i o ratu u Ukrajini. Kako je naveo Vučić, predstavnici Srbije, Mađarske i Slovačke imaju nešto drugačije viđenje onoga što se zbiva na ratištu u Ukrajini, ne precizirajući o kakvim viđenjima je reč.
slobodnaevropa.org.
O samitu BRICS-a u Rusiji. Predsjednik Kine Xi Jinping, premijer Indije Narendra Modi i drugi zvaničnici stigli su u ruski grad Kazan na samit BRICS-a, bloka zemalja u razvoju za koji se Kremlj nada da će postati tačka okupljanja za suprotstavljanje zapadnom liberalnom poretku. Modi je pozvao po dolasku Rusiju na brzo okončanje rata u Ukrajini. Za ruskog predsjednika Vladimira Putina trodnevni sastanak je način da pokaže neuspjeh napora predvođenih Sjedinjenim Državama da izoluju Rusiju zbog njene agresije na Ukrajinu, prenosi agencija Associated Press. Savjetnik za spoljnu politiku Kremlja Juri Ušakov opisao je samit kao najveći događaj u spoljnoj politici kada održano Rusiji sa 36 prisutnih zemalja, od kojih je više od 20 predstavljeno na nivou šefova država.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
U programu Radija Slobodna Evropa o međunarodnim aktivnostima Crne Gore. Crna Gora je sa SAD-om potpisala memorandum o strateškoj ekonomskoj saradnji. Premijer Milojko Spajić nije deo 18-člane delegacije koja boravi u Vašingtonu, već je memorandum u ime vlade potpisao potpredsjednik Nigđelošaj. Posjet u Vašingtonu komentarisao je bivši diplomata Vesko Garčević, više u prilogu Miloša Rudovića.
Crna Gora je sa Sjedinjenim Američkim Državama potpisala memorandum o strateškoj ekonomskoj saradnji. Memorandum su u Vašingtonu potpisali američki podsekretar za ekonomski rast, energetiku i životnu sredinu Jose Fernandez i potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar ekonomskog razvoja Nigđelošaj. Taj dokument je osnova za saradnju Vašingtona i Podgorice u oblastima infrastrukture, tehnologija, obnovljivih izvora energije i turizma, objavio na društvenoj mreži X podsekretar Fernandez. Crnogorsku delegaciju predvodi potpredsjednik Đeljošaj, a čini još 17 predstavnika, uključujući 4 ministra. Brojnost delegacije za Radio Slobodna Evropa komentarisao bivši diplomata, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu Vesko Garčević.
Znači, neobično je za mene da delegacija u takvom broju, ako je to tačno 18 ljudi, i u takvom sastavu putuje da bi se potpisao taj sporazum o saradnji sa Sjedinjenim Državama, imajući u vidu da u ime Sjedinjenih Država taj ugovor će potpisati podsekretar za ekonomski rast, energetiku i životnu sredinu Jose Fernandez. U tom slučaju, po meni, ukoliko ostali članovi delegacije, znači ministri koji putuju, a znam da putuje 4 ministra zajedno sa potpredsjednikom vlade, ako ministri nemaju druge susrete u Vašingtonu na odgovarajućem nivou u oblastima za koje su oni zaduženi, onda ne vidim razloga zašto oni putuju tamo, osim da budu, kako da kažem, prisutni i da se pokažu tu, ili da putuju zbog turizma u Vašington. Po meni bi bilo vrlo poželjno da oni pokažu ili objave sa kojim zvaničnicima američkim namjeravaju da se susretnu tokom svog boravka u Americi i šta namjeravaju da diskutuju sa njima konkretno da bi opravdali svoje putovanje.
Poslije potpisivanja memoranduma o razumijevanju, ekonomski dijalog predstavnika dvije vlade nastavljen je na nivou radnih grupa, u kojima su učestvovali zvaničnici crnogorske vlade i eksperti američkih sekretarijata trgovine i energetike, Agencije za međunarodni značaj i Exim banke, javlja Glas Amerike. SAD i Crna Gora održale su prvi ekonomski dijalog 2021. godine, virtualno zbog pandemije koronavirusa. Dijalog je tada otvorio podsekretar Fernandez, a u ime Crne Gore tadašnji premijer Zdravko Krivokapić. Iz kabineta premijera Milojke Spajića nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa zašto on ne predstavlja delegaciju u Vašingtonu. Spajić je također trebalo prošlog mjeseca da predstavlja Crnu Goru na godišnjem zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ali je odustao od puta u Njujork. Crnogorski premijer je posljednji put u SAD boravio u julu, kada je u Vašingtonu prisustvovao samitu NATO-a. Bivši diplomata Vesko Garčević pojašnjava moguće razloge za to što Spajić nije trenutno u Vašingtonu.
Ukoliko nije bilo moguće da se obezbedi neko na visokom nivou, na odgovarajućem nivou, da bi se on sreo sa njim, onda po meni, što je bila praksa ranije, premijer nema potrebe da putuje za ovakav događaj. Imamo nekoliko stvari, trebamo imati u vidu da je ovo sada vrijeme predsjedničkih izbora, da je postojeća predsjednička administracija zapravo broji svoje zadnje mjesece. I da u tom pogledu trebalo bi možda više investirati ili sačekati investirati u onove koji dolazi nakon predsjednika Bajdena.
Bio to Vesko Garčević, bivši crnogorski diplomata. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
O ratu u Ukrajini. Europski parlament odobrio je plan Europske unije da iskoristi zamrznuta sredstva Ruske centralne banke kako bi Ukrajini odobrili zajam u vrednosti od 35 milijardi evra. Ruska imovina vredna više od 200 milijardi evra zamrznuta je u Europskoj uniji pošto je Rusija u februaru 2022. pokrenula agresiju na Ukrajinu. Grupa G7 planira da obezbedi ukupni zajam 50 milijardi dolara kako bi pomogla Ukrajini uz izmirenje obaveza od profesionalnosti profita koje generišu zamrznuta ruska sredstva na zapadu. Ruski vršilac dužnosti stalnog predstavnika pri Evropskoj uniji Kiril Logvinov optužio uniju da vrši ekonomsku kriminalnu radnju globalnog obima koristeći zamrznuta ruska sredstva za finansiranje Ukrajine. Stanovništvo Ukrajine smanjilo se za više od 10 miliona od februara 2022. kada je počela ruska invazija koja je izazvala egzodus i pad stope nataliteta, saopštile su Ujedinjene nacije. Regionalna direktorka Ujedinjenih nacija Florence Bauer rekla je u Ženevi da je pad povezan i sa drugim faktorima, jer se čak i pre rata Ukrajina suočavala sa značajnim demografskim izazovima. Iz Ukrajine je pobjeglo 6,7 miliona ljudi, a i značajan broj je poginuto tokom sukoba, dodala je predstavnica Ujedinjenih nacija. Računa se da je Ukrajina pre izbijanja rata 2022. imala 38 miliona stanovnika. O situaciji na Bliskom istoku. Američki državni sekretar Antony Blinken sastao se sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahu u prvom velikom američkom naporu za primirje na Bliskom istoku, otkako je Izrael ubio vođu Hamasa i posljednjem pokušaju preizbora u SAD-u. Blinkenovo planirano jednonedeljno putovanje, koje će uključivati zaustavljanje u Jordanu i Dohi, također dolazi u trenutku kada se regija priprema za odgovor Izraela na iranski napad balističkim raketama na Izrael 1. oktobra, odnos da bi mogla da poremeti tržišta nafte i rizikuje rasplamsavanje rata između najvećih neprijatelja. Broj poginulih u izraelskom napadu blizu jedne od glavnih bolnica u Bejrutu porastao je na 13, dok je povređeno još desetine ljudi, saopštilo je Libansko ministarstvo zdravlja. Hezbollah je utorak rano saopštio da je ispalio salve raketa na dvije ključne baze u blizini Tel Aviva i pomorsku bazu zapadno od Haife. Izraelska višeslojna protivvazdušna odbrana presrela je veliku većinu projektila i dronova ispaljenih na njega od početka rata u Gazi. Libansko ministarstvo zdravstva saopštilo je da se broj mrtvih od početka izraelske ofenzive popeo na 2483, dok je 11628 povređeno. Izraelske vlasti saopštavaju da je 59 ljudi ubijeno u severnom Izraelu i na okupiranoj Golanskoj visoravni u istom razdoblju. Agencija Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbeglicama pozvala je na privremeno primirje kako bi se ljudima omogućilo napuštanje severnog dela Gaze, dok zdravstveni zvaničnici izveštavaju da im ponestaje zaliha za lečenje povređenih u izraelskoj ofanzivi koja traje 3 nedelje. Filip Lazarini, šef agencije, rekao je da je humanitarna situacija dostigla kritičnu tačku sa telima ostavljenim pored puteva ali zakopanim ispod ruševina. U severnoj Gazi ljudi samo čekaju da umru, osjećaju se napušteno i beznadežno, objavio je Lazarini na društvenoj mreži X.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o nacionalnim podelama u obrazovanju Bosne i Hercegovine. Dve škole pod jednim krovom, manifest svih naših grehova, naslov je podcasta Zip Zaviri ispod površine, u kojem Lejla Omeragić-Ćatić otkriva i više uglova ove priče. Ne ulazi samo, kako kaže, u temu, nego više u život u toj temi. Više od 2 decenije politika deli decu po religijskoj nacionalnoj osnovi, u ovom slučaju reči o Bošnjacima i Hrvatima, nešto što je bilo samo privremena mera za lakši povratak izbeglih i raseljenih, na snazi još uvek. No na terenu Lejla nailazi na ljude različitih nacija, one iz mešanih brakova, kao i one koji su različite nacije u odnosu na školski program koji su pohađali. Svi oni smatraju da politika nije ostvarila svoj cilj uprkos dugogodišnjem nastojanju. Podcast nađite na slobodnaevropa.org i Spotify, a u nastavku emisije slušamo deo u kojem ćete saznati više.
Dvije škole pod jednim krovom je sistem koji je uspostavljen po završetku rata kao privremena mjera u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine, mjestima ratnog sukoba između Hrvata i Bošnjaka. Cilj je tada bio spriječiti uvredljiv posljeratni etnocentrični obrazovni sistem i potaknuti povratak izbjeglica i raseljenih osoba, piše u svom izvještaju iz 2018. OSC, ocjenjujući taj sistem kao najvidljiviji primjer diskriminacije u oblasti obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Jer je u međuvremenu ta praksa pustila korijenje i sad se, kako se to u narodu kaže, ispravljaju krive drine. Državni ustavni sud iz 2021. utvrdio diskriminaciju djece u dvije škole pod jednim krovom u srednjobosanskom kantonu, po žalbi udruženja Vaša prava. I sada ja idem tamo da vidim šta se dešava, jer se o tome ne priča već par godina. U najvećem broju škola u srednjobosanskom kantonu bošnjačka i hrvatska djeca idu u dvije različite smjene, a rukovodstvo je također administrativno podijeljeno. Što ćemo saznati? Po kojim je programu u hrvatskom ili bosanskom školu pohađala djevojka iz miješanog braka? Zašto je Bošnjak išao u školu po hrvatskom planu? Nakon zatvaranja dvije škole pod jednim krovom, šta će ih zamijeniti? Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i u ovom podcastu Zaviri ispod površine ulazim ne toliko u temu, nego više u život u toj temi. I odakle krenuti?
Pa ne znam, možda od širih društvenog konteksta, jer je to pošteno. To znači da mi ne baš amnestiramo, ali amnestiramo školu od odgovornosti za nešto što niti ona pokrenula, niti ona održava, niti na koncu kriva za nešto tako. Onda unutar toga moramo izdvojiti roditelje, nastavnike i djecu kojoj mi kao odrasli ljudi smo dužni na kojem god nivou i kao ovo svjetovnom i religijskom, jer znam da je to za bosansko-hercegovačko društvo važno, mi smo sa tu djecu griješili, teško da ćemo se moći oprati. I ovo je jedan krajnje necivilizacijski primitivni čin koji održavamo i dalje.
Savjetovaće Nedim Krajišnik, direktor Centra za obrazovne inicijative Step by Step iz Sarajeva, a ministar obrazovanja Srednjobosanskog kantona Bojan Domić dočekao me u Travniku kad sam došla u svojoj kancelariji i nisam još ni sjela kako treba informacijom o drastičnom padu broja učenika u zadnjih 10 godina.
Negdje sad imamo negdje oko 17.000 djece koje idu u osnovne škole, a da vam kažem da je to negdje, ne znam, 2012. 2013. tako tih godina, da je taj broj bio čak iznad 30.000.
A što posebno priča Domić, pogađa ruralne sredine gdje su mnoge škole gotovo prazne. U urbanim centrima pritisak je na postojeće. Razmatraju se rješenja u zavisnosti od potreba, od kojih su neka već u proceduri, a među kojima je izgradnja novih objekata kako bi se riješio problem dvije škole pod jednim krovom.
Presuda suda se ne komentira, ona se samo mora provesti i ona će se, evo, ja vjerujem, promast. Jest to teško što je puno tog, znači puno je vremena prošlo. Za ovih 30 godina a mi smo se morali baviti više obrazovanjem. Mi smo sve ove trendove koje sad dešavali morali predvidjeti.
Bosna i Hercegovina, entitet federacija, kanton Srednjobosanski, mjesto Busovača.
Ćao. Jesu li ovo ona dvije škole pod jednim krovom? Jesam ljubila, jes. I gdje je ulaz?
U saradnji sa Ministarstvom za prosvjetu, kulturu i genetski inženjering odlučio.
Jel jedan ulaz ili su dva ulaza? Kako?
Jedan
je ulaz, znači za sve, nema veze.
Kategorije duhu demokratskih promjena, kategorije su srpska, hrvatska i muslimanska kategorija djece.
Zaviri ispod površine, otkrivamo zajedno.
Mislim, ne otkrivam ja ništa, to traje negdje od ulaska u treći mileni, a nažalost to je top lista nadrealista što ste i čuli maločas u satiričnom, ali vizionarskom skeču predvidjela u oči rata. Vizionarka će biti ministrica obrazovanja Srednjobosanskog kantona Greta Kuna prije 17 godina, koja će ostati upamćena po tome što je djecu uporedila s kruškama i jabukama koje ne treba da se miješaju. A rješenje ovog nemiješanja bošnjačke i hrvatske djece će vidjeti ovako.
Mogu se riješiti dvije škole pod istim krovom tako što će se u doglednih 10 godina izgraditi za svaki pravni subjekt po jedan krov.
I tako će nekako i biti. Dvije škole pod jednim krovom još žive svoj etnički podijeljen život u dvije smjene, a grade se i gradit će se nove školske zgrade. Praktično izaći će ispod jednog krova i dobiti svako svoj. Aktualni ministar obrazovanja Bojan Domić će tokom razgovora apostrofirati da je najvažnije da nikome nije zabranjeno da ide u bilo koju školu.
Nego ćemo samo izgradnjom školskog prostora po urbanim mjestima više ćemo te škole ćemo na taj način riješiti. Tako da ovo ide ka tom nekom rješenju.
Dakle, hoće li u tu jednu školu, pokušavam da razumijem, hoće li u tu jednu školu koja se napravi ići sva djeca?
Što ne bi išlo.
Molim vas, ti se malo sklonite.
Maš ono, vidi se iz aviona da su u ovoj smjeni hrvatska djeca. Dobar dan. Je li direktor Stipo tu? Nije, izašao je. A djeca, jesu li ovo Hrvati? Nisu, ovo su Bošnjaci. Admir je direktor. Aha, pa ma vidi se iz aviona da su Bošnjaci. Dobro, vama postalo ovo normalno. Mislim, ja ne znam, ono... Da li je normalno da ovo postane normalno?
Ako nema nešto drugo i ako nema nešto bolje, onda se čovjek mora prilagoditi.
Bio je to deo podcasta Zip zaviri ispod površine, koji ćete pod nazivom Dve škole pod jednim krovom, manifest svih naših grehova, u celosti pronaći na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama i na Spotify-u.
Za unapređenje ugleda Srbije u svetu i organizaciju događaja u inostranstvu koji treba da podignu reputaciju države oko 1 milion evra. Toliko će beogradska privatna firma Smart Match Solutions nakon potpisivanja ugovora sa Kancelarijom za javnu i kulturnu diplomatiju dobiti iz državnog budžeta. Na čelu kancelarije je Arno Gujon, funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke koji u prošlosti imao veze sa ekstremnom desnicom u Francuskoj. Vrednost javne nabavke za unapređenje ugleda Srbije je oko 500.000 evra, a sličan iznos je namenjen i za organizaciju događaja u stranim državama. Dokumentarni film o srpsko-kineskom prijateljstvu i posete stranih novinarskih ekipa su među 4 aktivnosti kancelarije koje treba da unaprede ugled Srbije u svetu. Kako se navodi u tenderskoj dokumentaciji, dostupnoj na portalu javnih nabavki, zadatak filma o Srbiji i Kini je da kroz umetničku formu predstavi dobre primere saradnje i prijateljstva na međuljudskom i međudržavnom nivou. Druga javna nabavka u sličnom iznosu od oko 500.000 evra podrazumeva organizaciju nekoliko događaja. Prvi je na Malti, gdje je u novembru planirano otkrivanje spomena obeležja srpskim vojnicima poginulim u Prvom svjetskom ratu. Drugi planirani događaj u Danskoj, gdje također u novembru treba da bude otvorena izložba o digitalizaciji Miroslavljevog evanđelja. Prema tenderskoj dokumentaciji, firma Smart Match Solutions treba da organizuje dolazak novinarskih ekipa, koje bi, kako se navodi, izveštavale o sadržajima koji ističu kulturne, istorijske, naučne, sportske, gastronomske i druge vrednosti Srbije. Iz kompanije Smart Match Solutions za Radio Slobodna Evropa navode da su, imajući u vidu obim posla, ove nabavke sve sem izvlačenja novca iz budžeta. Više o ovoj temi čitajte na slobodnaevropa.org i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
U narednim minutima sledi intervju sa Lechom Valensom, legendarnim vođom sindikata Solidarnost u Poljskoj tokom 1980. i prvim postsocijalističkim predsjednikom Poljske. Putin bi napao Poljsku, a ne Ukrajinu, da nije postala članica NATO-a, kaže Valensa za naš program. Međutim, Poljska je pronašla utočište u NATO i Evropskoj uniji, dodaje on. U Ukrajini se ratuje već 2,5 godine. Koliko će sukobi još potrajati i kako će se okončati? Kao privremeni mir, zamrznuti sukob tako što bi Rusija zadržala kontrolu na teritorijama koje je sada okupirala, ili Ukrajina ima šansu da pobedi?
Plašim se da će Ukrajina biti natjerana na mir sa Rusijom. Neki su zaradili na rušenju Rusije i Ukrajine i zaradit će još na obnovi. A svijet i susjedi će ostati na istom mjestu. Nakon mira, najkasnije za 15 godina, Rusija će se dići i ponovo će napasti. Dakle, ništa nećemo riješiti takvom pobjedom. Sindikat Solidarnost je rasturio socijalizam, ali je ostao prijatelj Rusije. Zato što smo se borili drugačijim metodama. Zbog toga, ratujući sa Rusijom, treba primijeniti metode solidarnosti. To su vrlo jednostavne metode. Kada bih ja ratovao sa Rusijom, napravio bih spisak svih ljudi u Rusiji koji ginu u sukobima u Ukrajini i preko sredstava informisanja pokazivao bih ga u svakom gradu. I napisao bih: slušaj, mili Rusu, ja ne želim da ratujem s tobom. Vidiš, ne vjeruješ? Pa pogledaj koliko ljudi iz tvog grada koji su poginuli. Evo čak tvog kolege, išli ste zajedno na pivo, a sad je pod zemljom. A pogledaj, tvoja komšinica izgubila je odjednom 2 sina. Vidi. Vidi, pričaj s njom. A znaš li da ćeš za par sati i ti dobiti poziv da ideš u rat? I ti ćeš poginuti. Ja želim da te spasim. Ti moraš da shvatiš da ti je sistem loš. Sistem, ne Putin, ne Stalin. Sistem je uzrok tog razbojništva. Ja želim da ti pomognem da promijeniš sistem. Tvoj vođa ne može da ima više od 2 mandata duža od 5 godina. I mi to moramo da postignemo zajedno. Zahvaljivaćeš mi ako to postignemo. Vi ćete mirno živjeti i mi ćemo mirno živjeti. Rat treba postaviti na tako jednostavnim premisama. Ako tako pobjedimo, imat ćemo mir. Ali svijet se vratio starim metodama ratovanja, rakete, nuklearno oružje. To ne rješava ništa.
Rekli ste kada je Mihail Gorbačov došao na čelo Sovjetskog saveza da Zapad treba da bude oprezan u pregovorima sa Sovjetima. Zašto?
Posebno smo upozoravali Amerikance. Ja sam bio prijatelj Gorbačova. Voljeli smo jedan drugog, ali sam ga molio perestrojka, glasnost, to nije ništa. Promijeni sistem. Međutim, on je bježao od tog pitanja i nije me poslušao. Zbog toga sam govorio Amerikancima. Gorbačova svara. On će vratiti Sovjetski savez. Učinit će vas zavisnim od njega. I u tom političkom sistemu nećete morati dugo da čekate da se pojavi neko sličan Staljinu ili Putinu koji će probati da obnovi Sovjetski savez. Amerikanci su mi odgovorili. Gospodine Valensa, bio je Staljin, bio je Brežnjev. Ostavite Gorbačova na miru. Nisu me poslušali. Morao sam da ga ostavim na miru i sada imamo to što sam predviđao i na što sam upozoravao. I tako će biti i u narednim godinama. Bojim se da će Ukrajina biti natjerana na loš, nepovoljan mir i moji unuci će morati ponovo da ratuju sa Rusijom.
O proširenju NATO-a, Putin kao jedan od razloga njegovog nezadovoljstva zapadnom politikom navodi nameru da se Ukrajina priključi NATO-u, te da je to jedan od razloga za rusku invaziju na Ukrajinu da to spreči. Kakvo je vaše mišljenje? Da li bi bilo rata u Ukrajini da Poljska i druge zemlje u toj regiji nisu postale članice Severnoatlantske alijanse?
Putin bi u tom slučaju napao Poljsku, a ne Ukrajinu, u toj hipotetičkoj situaciji koju ste pomenuli. Poljska bi bila njegova prva meta. Međutim, Poljska je pronašla utočište u NATO-u u Europskoj uniji. Postavlja se drugo hipotetičko pitanje, kako bi se Ukrajina ponašala ako bi Poljska, kao zemlja koja nije članica NATO-a, bila napadnuta. U posljednjem trenutku sam se sa Poljskom sklonio pod otkrilje NATO-a. Ja sam to izdejstvovao.
U ostatnim momentu u Poljskom, to ja
zaocijem. O populizmu i vašem nasljeđu. Predvodili ste pokret Solidarnost tokom 1980-ih. Uspjeli ste 89. da ostvarite glavni cilj, pad socijalističkog režima u Poljskoj. Te godine je srušeni Berlinski zid. Da li ste tada mogli da zamislite da će procesi kasnije krenuti neželjenim tokom sa rastom populizma i autoritarizma, poput Jaroslava Kaczyńskog, jednog od članova Solidarnosti, koji je u dva navrata bio na vlasti u Poljskoj kao lider populističke, ksenofobne i euroskeptične partije?
Gospodine, to je teško pitanje, ali moramo da razumijemo vremena u kojima živimo. Na kraju 20. vijeka srušili smo epohu malih, nacionalnih država. S razvojem tehnologije idemo sa lokalnog ka kontinentalnom i globalnom upravljanju. Obrili smo se između epoha. Jedna je srušena, druga nije nastala. U toj epohi u nastajanju se raspravlja kako treba da izgleda svijet. Zato sve ovo mora da izgleda tako kako izgleda. To je neizbježno i zato tu moraju da budu Kaczyński i Trumpovi kao dio tih procesa i rasprava. To nije dobro. Moramo da se organizujemo i da pokažemo ljudima koga su izabrali. Međutim, pitanje je da li smo u stanju da okupimo građane oko nekih ideja i krenemo naprijed. Ja razmišljam o tome što da se uradi. Rješenja su jednostavna. Ja ih predlažem, ali ne želi da ih saslušaju. Moramo da pojačamo argumentovanu raspravu. Kao što sam govorio, takve civilizacije, takav razvoj kao što mi imamo, već su postojali u svijetu u prošlosti. Čak i na višijem nivou, jer su, na primjer, građene piramide. I to je uništeno. Ne zna se što se desilo sa tim civilizacijama, kako su nestale. Naše pokoljenje moglo bi da sazna kako su uništene te civilizacije, jer su bile u sličnoj situaciji kao mi sada. Dospjele su do opasnog nivoa razvoja, ratova, sukoba, kao i mi danas. Kina, Rusija, arapske zemlje i drugi. Sve ubrzanije se tehnološki razvijaju, a pozicije raznih aktera su neprijateljske. Bojim se da nismo naučili lekcije iz prošlosti, te da ni mi vjerovatno nećemo ništa uraditi kao ni prethodne civilizacije koje su nestale.
Bio je to intervju sa Lechom Walesom, osnivačem i liderom Poljskog sindikata Solidarnost tokom 1980-ih i prvim postkomunističkim predsjednikom Poljske. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.